todo, moitísimas gracias por apostar por nós. Tamén vos temos que dar a enhoraboa para a iniciativa que tivestes, como comentaba antes Jesús, este tipo de ferramenta para startups como a nosa é un vehículo fabuloso, onde ganamos todos, nos encantados de virnos para aquí, para Lugo, xerar traballo aquí, xerar oportunidades para a cidadanía, para a xente moza. Nos, a nivel de traballo, en realidad, é un software que permite que cada de nos poida diseñar e facer mapas interactivos. Esos mapas interactivos se poden integrar en cualquiera página web do mundo. Entón, estamos especializados nunha cousa moi, moi pequeniña, pero procuramos facelo moi ben. Entón, por iso temos a oportunidade de venderlo en calquera parte do mundo. E pode funcionar moi ben para un concello pequeniño, e pode funcionar moi ben como un país, como pode ser Chile, que Chile Travel, por exemplo, xa son clientes nosos. E nada, pois iso, evidentemente o compromiso pola vosa parte, pois tamén o compromiso pola nosa, vamos a partir de agora estar xuntos nesta viaxe. Como estamos metidos no mundo do turismo, falamos moito de viaxe, que nos estemos acompañando para un futuro que se xa moi, moi esperanzador. Bueno, fundamentalmente isto, o compromiso para xerar emprego e para defender e poñer aínda máis Lugo no mapa a nivel internacional a través do traballo que estamos facendo.